зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Македонија, Албанија и Србија стануваат еден пазар на труд според договорите подпишани во рамките на иницијативата Отворен Балкан, но она што недостасува кај сите три е истиот профил на работна сила. Анализираме што ќе донесат промените во социјалдемократскиот сојуз. Акциите на Славија ќе се продаваат по почетна цена од 51 евро без да се направи проценка на имотот. Акционерите велат дека цената е смешна, а аналитичарите пак дека прво е потребна проценка на имотот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Новиот лидер на СДСМ и најавен мандатар Димитар Ковачевски ги избра своите најблиски соработници, во голем дел различни од оние со кои тесно соработуваше неговиот предходник Зоран Заев. Затоа какви промени може да се очекуваат од новото раководство од анализата на Фросина Димеска.
Најблиските владени партиски соработници на доскорашниот партиски лидер Зоран Заев не се дел од новата структура на СДСМ која формираше новиот претседател Димитар Ковачевски. Досегашните подпретседатели Мила Царовска, Венко Филипчи, Оливер Спасовски и претходно сами најавија дека се повлекуваат, а од досегашните остана само вице-премиерот Фатмир Битиќ. Нови подпретседатели се Перо Костадинов, Стефан Богоев и Бисера Костадинова Стојчевска. Заменик претседателката Сања Лукаревска остана на истата позиција, исто како и секретарот за меѓународна соработка Бојан Маричич. И Љупчо Николовски не е веќе генерален секретар, туку на негово место доаѓа Миле Зечевиќ. Ковачевски самиот неколку пати досега најави дека ќе се обиде да направи обединување во партијата. До ова дојде по загубата на локалните избори од ВМРО-ДПМНЕ, по кои Заев си поднесе оставка од премиерската и од партиската позиција. А тогаш дел анализи беа дека на гласање не излегле некои крила на СДСМ, особено Скопското, каде што изборните резултати покажаа пат на гласачите на владеачката партија. Ковачевски во првото обраќање по изборот на новите партиски тела повеќе зборуваше за идниот чекор кој му престои како мандатар за формирање на нова влада. Според политичкиот аналитичар Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи, сега треба да се види дали партиските промени ќе се одразат и врз новата влада, во која известно е дека ќе ги нема министерката за одбрана Радмила Шекеринска и министрите за здравство и за образование Венко Филипче и Мила Царовска.
Формирањето на партиските органи е внатрепартиска работа, ако таа се рефлектира и на владината структура, тогаш верувам дека во правецот кој го најави новиот председател, во тој правец се движи.
И во извршниот одбор Ковачевски направи измени, па така од 17 члена 9 веќе ги немаат позициите. Меѓу нив е генералниот секретар на владата Мухамед Закири, ракометарката Андријана Будимир, актуелниот министер за транспорт и врски Благоја Бочварски, директорот на ИСМ Васко Ковачевски и други. На нивно место доаѓаат други лица, како на пример деканот на Факултетот за архитектура и председател на Асоцијацијата за архитекти Мишко Ралев, Дритан Исмаили, советник во кабинетот на министерот за здравство Венко Филипче. Петров стана генерален секретар на СДСМ во 2009 година, кога од позицијата шеф на државата како партиски председател се врати Бранко Црвенковски. Тој одамна не е активен во СДСМ, во јавноста најчесто се појавуваше како доктор. Неговото име последнава година излегува во јавности како еден од лекарите вработени во Систина, здравствена установа која е во собственост на притворениот бизнесмен Јордан Камчев, а кој бара негово ослободување оти им бил необходен за работата на болницата. По долгогодишна партиска неактивност во СДСМ се враќа и професорот од економскиот факултет Игор Ивановски. Тој е именуван за претседател на Советот за креирање и имплементација на политики.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија, Албанија и Србија стануваат еден пазар на труд, но во сите недостасува медицински кадар, работници во угостителството, мајстори и квалификуван кадар за стопанството. За успешна соработка мора да има добра анализа на пазарот на труд, законски се да биде регулирано за да не се остави простор за манипулации, велат дел од стопанствениците по склучувањето на договорот со кој се воведува единствена работна дозвола на работниците од Македонија, Албанија и Србија. Пелагија Стојанчова, нова тема.
Дрилони Сине од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека договорот е малку избрзан.
Придобивка може да биде да ги добиеме некои од дефицитарните профили што не недостасуваат во економијата, но да имаме предвид и фактот дека во државите со кои ние влегуваме во отворениот Балкан, одредени професии овие профили се плаќат дури и подобро од кај нас. И може да се деси да целата наша работна сила не оди во една од темите од регионот, со кој немаме голема дистанца.
Но от ова иницијатива може да има придобивки да се мотивираат работниците да станат попрофесионални и да поработат на вештините, вели Сени. Бизнисменот Ангел Димитров вели дека во овие три земји состојбите на пазарот на труд се многу слични. Она на што сигурно може да се надева земјава се сезонски работници.
Нашите компании, членки на организација на работодавачи во Одресенско, тие ми кажа дека за берење јаболка тие имаат само Далманија луѓе што доваѓаат да берат. Значи, кај нас нема ни за тоа луѓе. Така да, сигурно дека во одредени погранични места за сезонски работите се ангажираат работници од другите места. Добро би било да има флуктуација и на инженери и на поквалификувани, но се разбира дека тоа ќе биде малку потешко затоа што, како што реков, скоро сите држави се судираат со исти проблеми.
Според договорот подпишан во Тирана, странецот доколку сака да работи во една од земјите подписнички, ќе мора онлайн да се регистрира на платформа што за таа цел ќе биде направена. Договорот предвидува странецот да може да престојува во една од земјите подписнички до 2 години со можност за продолжување. Лицето кое ќе сака да работи во една од државите од отворен Балкан нема да мора да добие работна дозвола и дозвола за престој на земјата што го прима. Договорот треба да биде ратификуван од парламентите во Македонија, Албанија и во Србија. Миле Бошков од Бизнис Конфедерацијата на Македонија вели дека би било добро да се оствари тоа што го најавија лидерите. На тој начин ќе се зголеми капацитетот и мобилноста на работниците, вели тој за Радио Слободна Европа. Тој вели дека треба да се внимава за да не се урне цената на трудот со увоз на работници од страна, за да не предизвика тоа наши работници да заминуваат во странство.
Ќе биде неминовен регулатор на цената на пазарот на трудот и на работниот саат. А ако имаме потреба од вешти работници во одредена дејност од Албанија или од Србија, или они имаат од нас, самата цена на чинење на работната рака, така ќе го наречем популярно, ќе адиктира цената.
Просечната плата во Србија изнесува 555 евра, во Македонија 474 евра, а во Албанија таа изнесува 468 евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Акциите на Славија ќе се продаваат по почетна цена од 51 евро без да се направи проценка на имотот. Од Агенцијата за управување со одземен имот очекуваат цената да расте. Акционери велат дека цената е смешна, а аналитичари дека е потребна прво проценка на имотот, па потоа утврдување на вредноста на акциите. Повеќе на оваа тема може да прочитате и на нашата веб страница, а на прилогот работеше Марија Митевска.
Известно е дека акциите на Славија ќе бидат ставени на продажба, бидејќи Агенцијата за управување со одземен имот не се откажува од намерата. Но прашањето кое се наметнува не е продажбата, туку вредноста на акциите од 51 евро, без предходно да се направи проценка на имотот на акционерското друштво. На продажба треба да одат 4285 акции со вкупен износ од околу 218 000 евра. На располагање на новиот собственик ќе биде имотот, но и долговите, рече директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фатон Асани на брифинг со новинари. Ние како агенција сме должни да вршиме продажба на акциите, затоа што доколку некоја компанија пропадне, тогаш агенцијата ќе биде главен виновник за оштета на државниот буџет. Објавени се акции на 11 компании, најмалку на секои 12 месеци треба да биде објавена продажба на акции, што ќе биде ако утре Славија прогласи стечај, а ние не сме ги ставили акциите на продажба, кој ќе биде одговорен? Јас ќе бидам одговорен, рече Асани. Мотната состојба сега се состои од 16 нелегализирани продавници у правната зграда која се наоѓа на земјиште кое не е во собственост на Славија, магазински простори и земјиште под истите во Кисела вода. Но и сега вредноста на имотот е поголема од почетната сума за лицитација. Самиот Асани потврди дека во 2015 година управната зграда и магазинскиот простор се проценети на 7 милиони евра. Во моментов според Асани Славија должи, речи си 2,2 милиони евра без пресметаните камати. Се обидовме да тапиме во контакт со менеджментот на Славија и телефонски и преко електронска пошта, но безуспешно. 2% од акциите на Славија се на други физички лица. Еден од акционерите кој сакаше да остане анонимен за да не биде ставен, како што рече, на тапет на јавноста, вели дека најпрвин треба да се направи процена на имотот, да се утврдат оврските и потоа да се утврди вредноста на акциите. Акција по 51 евро е смешно, значи тоа е номинална вредност, а што е запишана во Централниот регистр како основачки влог. Треба се стават акциите на продажба по проценета цена. Моето лично мислење е дека не треба да бидат по 1000 евра, вели акционерот. И финансиските аналитичари кои ги консултираше Радио Слободна Европа вела дека логично е најпрвен да се направи проценка на имотот за да се определи вредноста на акциите. Особено според ниво случај кога се купуваат мнозински дел од акциите или во случајот со Славија 98%.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата, романот «Свинга на гневот» од Жарко Кујунџиски е македонски представник за меѓународната книжевна награда «Балканика». По «Скриени желби, немирни патувања» од Владимир Јанковски, ова е втора година поред издание на «Антолог» да биде избрано за национален представник за оваа престижно регионално литературно признание. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Романот «Свинга на гневот» од Жарко Кујунџиски се издвои како исклучително интересно и популарно четиво кое функционира на две рамништа. Тој е насочен и кон учените сладокусци, поточно кон оние што преферираат така наречена елитна книжевност, но и кон обичните искрени влюбеници во книгата. Романот и покрај комплексноста има убава динамика со која се доближува до динамиката на трилерот или уште по-конкретно до една суптилна комбинација од трилер и книжевна метафикција, при што целата приказна постојано и подгрева вниманието и љубопитството на читателот. Ова, меѓу другото, ќе биде забележано во образложението на жири комисијата во состав доктор Александар Прокопиев како председател и професор доктор Весна Мојсова Чепишевска и магистер Александар Јуруковска, членови со кои романот «Свинга на гневот» од Жарко Кујунџиски, издание на «Антолог», едногласно е прогласен за македонски представник за меѓународната книжевна награда «Балканик».
Убава вест ме дочека ова магливо и прилично загадено утро во Скопје, а тоа е дека романот «Свинга на гневот» ќе биде македонски кандидат за регионалната книжевна награда «Балканика» следната година. И освен номинацијата која што секако годи за секој автор, еден вид на балкански книжевен Оскар, она што подеднакво исто така ме радува и образложението, т.е. прочитот што сум имал чест да го добијам од жири комисијата, која ги фатила баш онака најсуптилните слоеви на романот, на текстот. Тоа е дека ете, тој функционира и како книга за љубителите на елитната книжевност, односно книжевните стручњаци, и ја таргетира и широката публика. Потоа тука е важноста на градовите како ликови во приказната, а историските слоеви и лавиринтот од приказни и конечно човечката порака што ја носи овој роман во овие времена на отуѓеност. Така што благодарен сум за овој прочит и секако за селекцијата.
Вели Жарко Кујунџиски. Писателот истакнува и дека романот во најголем дел е пишуван и објавен во текот на овој корона период и дека оттаму се поставува прашањето дали може да зборуваме за литературата создадена во време на корона или за литература која носи едни поинакви пораки и вредности во овој период.
Дова малку повеќе од една година доживеа две изданија влезе во најтесен круг на сите еминентни прозни награди кај нас. Во најава се неколку преводи на странски јазици и годинава навистина апсолутно не можеше да заврши повово од тоа да биде и ете и македонски кандидат за Балканика, што ете со гордост и одговорност ќе го износи. И она што е битно, бидејќи ја зборувам и како автор на романот, но и како издавач, издавачката куќа Антолог, драго ми е што втора година поред книга на Антолог не представува на Балканика, а лани беше тоа Владимир Јанковски со неговиот роман, а сега ете и Свинга на гневот.
Ке рече писателот?
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.